aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 9 martie. La microfon, Vasile Botnaru.
Și Natalia Sergeev, prezentatorul emisiunii Moldova la ora 7. Ce-ar fi de spus despre starea vremii mai întâi? Primăvara a luat avalanșa de mărțișoare și flori și în serios. Și nu prea are de gând să lase loc pentru renumitele cojoace ale babii Eudochia. Pe întreg teritoriul așteptăm vreme blândă cu cer variabil.
După o noapte răcoroasă, în nord sunt de așteptat în faptul amiezii 11-14 grade, în zona centrală 12-15, iar la sud termometrul va arăta cu generozitate 16 grade Celsius.
Leitmotivul dialogului matinal de astăzi vizează forumul internațional convocat la Chișinău cu genericul Ce vrea media. Experți și manageri vor discuta despre peisajul presei de limba rusă din țările parteneriatului estic. Situația din Republica Moldova a fost analizată de cercetătorul media Victor Gotișan, cu care vom discuta în câteva minute.
În partea a doua ediției avem obișnuita rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește despre o nouă flașnetă a democraților, votul uninominal. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre tezaurul României de la Moscova, examinat tridimensional de jurnalistul român Marian Voicu.
Ce cuvânt a folosit Natalia Flașnet? Repede mergeți la Dex și vă uitați. Rusește asta ar însemna șarmanca. Bine, astăzi să începem totuși mai întâi cu știrile. Buletinul îl prezintă de la Praga Oana Serafim. Oana, vă dăm legătura.
Bună dimineața tuturor! Numărul 2 al armatei americane afirmă că Rusia încalcă spiritul și intenția unui tratat pentru controlul armamentului nuclear din 1987. În ajunul întrevederii dintre șefii diplomațiilor germană și rusă de la Moscova de astăzi, ministrul german de externe exprimă îngrijorări legate de desfășurarea de rachete Iskander în enclava Kaliningrad și fostul guvernator al statului Utah și fost ambasador în Singapore și China, John Hutzman, ar putea deveni ambasadorul Americii la Moscova. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Mai multe amănunte. Vicecomandantul Statelor Majore Combinate ale Armatei Americane, generalul Paul Silva, a declarat la o audiere în Congres că Rusia a desfășurat rachete terestre cu rază medie de acțiune, încălcând, cităm, spiritul și intenția tratatului nuclear din 1987 și, cităm din nou, amenințând astfel Alianța Nord-Atlantică. Generalul Silva este a doua persoană din ierarhia militară americană. El a spus și că Washingtonul a exprimat deja Moscovei îngrijorarea sa față de desfășurarea rachetelor SSC-8, dar nu a spus ce opțiune există dacă discuțiile cu Moscova pe acest subiect nu vor aduce rezultate. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Mark Toner, a declarat la rândul său, după afirmațiile generalului, că Rusia încalcă prevederile acordului din 1987, dar nu a comentat mai multe. Departamentul de Stat american a acuzat Rusia pentru prima dată că testează rachete cu rază medie de acțiune în iulie 2014. Fostul președinte Barack Obama și-a exprimat atunci îngrijorările într-o scrisoare trimisă președintelui Vladimir Putin. Rusia a negat în repetate rânduri că ar încălca în vreun fel tratatul din 1987. Astăzi, ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, are anunțat întrevederi la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Înaintea întâlnirii, într-un interviu cu agenția rusă de știri Interfax, șeful diplomației germane a spus că decizia Rusiei de a staționa în mod permanent în enclava Kaliningrad rachete de tip Iskander reprezintă o amenințare la adresa securității europene. Anul trecut, Moscova a amplasat un sistem de apărare antirachetă S-400 în enclava Kaliningrad, dar a afirmat că mișcarea este temporară, făcând parte din exerciții militare de rutină. Oficialități militare occidentale susțin însă că instalația ar putea rămâne în permanență staționată în Kaliningrad. Șeful diplomației germane a spus că urmărește cu mare atenție ce se întâmplă în această enclavă. Unele rachete Iskander pot să lovească ținte aflate la 700 de kilometri distanță, astfel că unele din cele amplasate în Kaliningrad ar putea ajunge până la Berlin. Mediile de presă americane relatează că Casa Albă i-a cerut fostului guvernator al statului Utah, John Hudson, să devină ambasadorul Statelor Unite la Moscova și acesta a acceptat oferta. Mai multe ziare și site-uri de știri citează surse anonime de la Casa Albă cu această informație. Huntsman a candidat fără succes pentru nominalizarea sa drept candidat la alegerile prezidențiale din 2012 și a fost ambasador al administrației Bush în Singapore, ambasador în China sub președintele Barack Obama. A fost un critic al candidaturii lui Donald Trump pentru nominalizarea sa drept candidat din partea republicanilor la alegerile prezidențiale trecute. Mediile de informare americane relatează că sute de militari americani au fost desfășurați în Siria cu artilerie grea în pregătirea unei ofensive împotriva militanților statului islamic și asupra localității Raqqa, declarată cartierul general al ISIS. Cotidianul Washington Post și agenția Associated Press spun că desfășurarea militarilor americane a început ieri și că va fi temporară și că ei vor susține forțele locale siriene pentru a recâștiga controlul asupra localității. Agenția Reuters relatează că administrația americană ia în considerare desfășurarea de 1000 de militari americani în Kuwait, care să sprijine accelerarea operațiunilor împotriva ISIS din Siria și Irak. Și ieri de Ziua Internațională a Femeii au avut loc marșuri în mai multe orașe ale lumii, în care femeile au încercat să atragă atenția asupra inegalităților dintre ele și bărbați în domeniul economic, politic și social, ca și asupra violenței domestice și nevoii de educație. Astfel de marșuri, ca și cel de la Chișinău, au avut loc la Kiev, Londra, Amsterdam, Roma, Varșovia. În Statele Unite, unele membre ale Congresului nu au participat la lucrări într-un protest intitulat O zi fără femei. La New York, în fața sediului președintelui Donald Trump, au protestat aproximativ 1000 de femei sub sloganul Misoginii nu au ce căuta la Casa Albă și rezist ca o fetiță. Școlile din mai multe orașe americane au fost închise, corpul didactic feminin nevenind la lucru de Ziua Femeii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Mi se pare că știrea video a zilei de ieri a fost fetița care stă în fața Tower-ului și îl înfruntă de la New York, sculptura cunoscută, căutați-o pe rețelele de socializare. Iar știrea care va să vină, că ambasadorul american, iată, se va întâlni cu ambasadorul moldovean atunci când vor preda scrisorile de acreditare la Putin. Doamnelor și domnilor, știrile în evoluție la orice oră le găsiți firește la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă puteți accesa filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public de televiziune Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare episodul Haute Couture de Călăraș, despre câteva artiste populare din Republica Moldova care colaborează cu celebre case de modă din Franța și Germania.
Berlin. Pe podium defilează manechine îmbrăcate în haine din noua colecție de primăvară-vară a cunoscute creatoare de modă Isabel de Hillerin. Prezentarea a avut succes. Diverse reviste de modă i-au dedicat articole laudative. Vă întrebați probabil ce legătură există între un sat moldovenesc din raionul Călăraș și colecția pe care tocmai ați văzut-o. Ei bine, anume aici, în Vâlcineț, locuiește meștera populară Valentina Ursu, care a creat o bună parte din ornamentele ce înfrumusețează hainele purtate de modele.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Vasile Botnaru. În continuare, așa cum vă spuneam, vom discuta cu Victor Gotișan, cercetător media. Domnule Gotișan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Victore, astăzi dumneata ești naș la un forum internațional unde o să vorbească experți, jurnaliști și manageri. Înțeleg că vreți să faceți o radiografie a spațiului din parteneriatul estic, care știm foarte bine este foarte diferit și foarte divers. Aveți felia moldovenească. Înțeleg că ați realizat un studiu comandat de, să citesc eu mai atent, Centrul Baltic pentru Excelență Media din Letonia. Așadar, Letonia se ocupă de acest puzzle. Care ar fi trei concluzii ale raportului pe care îl veți prezenta în reuniunea de astăzi?
Bine, prima și cea mai de bază este că, de fapt, mii de limba rusă, dacă ne referim la cea de Republica Moldova, se confruntă, practic, cu aceleași probleme cu care se confruntă media de limba română. Adică nu vedem absolut nicio diferență în acest sens. În cazul în care vorbim despre jurnaliștii de limba rusă, pentru că s-a analizat și acest aspect, vorbim despre, practic, despre două direcții, să le spunem așa. În primul rând, ei vorbesc sau din partea lor vine faptul sau afirmația că ei, de fapt, nu se pot încadra în spațiul ăsta mediatic din Republica Moldova datorită faptului barierei lingvistice. Însă din partea experților media vine de fapt o altă afirmație care spune că de fapt ei nu prea vor să se încadreze și simt o frustrare de încadrare în acest spațiu mediatic. Și o altă concluzie ar fi, de exemplu, că principala sau cea mai importantă concluzie a raportului este că principala provocare cu care se confruntă jurnaliștii și, în general, presa de limbă rusă din Republica Moldova, și aici vorbim doar de presa independentă de limbă rusă, nu de toată presa, și presa locală, este, practic, ceea ce se numește finanțarea lor, care, practic, este una foarte provocatoare, să-i spunem așa, și foarte complicată, pentru că, de fapt, se confruntă cu foarte mare probleme, anume în partea asta de finanțare. Ei nu au finanțe, astfel sunt nevoiți practic în fiecare zi sau în fiecare lună să caute aceste finanțe și principalul donator în acest sens sunt organizațiile internaționale.
Rușii au o expresie în sensul ăsta, a ține presa în lesă scurtă, na carotcă în pavatche, financiar, nu? Dar, iată, tocmai în ideea asta spuneați că au aceleași probleme pe care le au și jurnaliștii de limba română sau instituțiile, dar în privința independenței, totuși, sunt mai independente instituțiile media în comparație cu cele care deja vedem foarte bine partajate sunt între poli, între oligarhi. Ce spuneți despre asta?
Bineînțeles, sunt mai independente. Dacă vorbim aici de instituțiile de media de limbă rusă, independente, pentru că asta se vede, de exemplu, din rapoartele care sunt făcute de către organizațiile naționale și internaționale. Mai ales în campania electorală, dacă ne amintim. Practic, instituțiile, câteva, de exemplu, să menționez, Newsmaker.md sau același TV7, au fost unele dintre cele mai corecte, să le spunem așa, pe parcursul campaniei electorale. Ceea ce, de fapt, garantează sau explică independența lor. Și independența lor, cum spuneți dumneavoastră, poate fi verificată sau poate fi pusă la bătaie, analizând-o din diferiți factori. De exemplu, Extra Media sau cum sunt reflectate știrile cu două surse, cu acuratețe, cu transparență, cu obiectivitate și cu toate celelalte care sunt necesare unei știri adevărate, de exemplu, dacă vorbim în acest sens.
Domnule Gătășan, televiziunile și posturile radio din Federația Rusă, care sunt retransmise pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că sunt populare, sunt practic încălecate de propagandiști. E un lucru dovedit. În ce măsură sunt afectate ziarele, portalurile de știri locale care produc materiale în limbă rusă? Ce metode de camuflare sunt folosite într-un fel?
Sunt foarte afectate, pentru că, cum ați menționat, presa sau conținutul care vine din Federația Rusă este unul foarte, să-i spunem bun, dar este unul care foarte mult prinde și asta putem foarte bine să vedem din, de exemplu, cele top 5, un studiu anterior făcut la comanda European Endowment for Democracy, de exemplu, spune că din 5 televiziuni din Republica Moldova, 4, adică din top 5, 4 sunt cu retransmisii din Federația Rusă. Deci este clar că publicul consumă acest tip de media pentru că s-a învățat în primul rând cu el, dar ceea ce trebuie de făcut în primul rând trebuie, cred că, de făcut o media alternativă și, de fapt, asta își propune unul din obiectivele acestui studiu, asta este să facă. Nu să vină cu o contrapropagandă, dar să propui un fel de alternativă, un conținut de alternativă la conținutul media de propagandiști care vine din Federația Rusă.
În ce măsură sunt dătători de standarde, niște poli care merg în răspăr totuși, mă refer la TV2, da, Rain, sau la Echo Moscvă. Iată, uneori Echo Moscvă, mergând în răspăr, de fapt o face nu neapărat pentru că e împotriva lui Putin, dar vrea să dea genul ăsta de jurnalism pe contrasens, care aduce popularitate, aduce like. Iată, există tot de acolo de unde vine ploaia, există asemenea jurnalism care influențează opiniile?
Bineînțeles, există. Dumneavoastră ați menționat câteva exemple aici, Dojdu sau același Cehomac. În cazul Republicii Moldova exact același. Avem câteva posturi de televiziune care produc conținut de limba rusă și aici, doar să revin cu un mic detaliu, studiul nu este doar pe presă de limba rusă care are conținut total în limba rusă. Există, de exemplu, și alte, și unele publicații selectate pentru acest studiu care vin cu alternative sau cu o bucată de conținut în limba rusă care este, care o propun consumatorilor de media. Aici, de exemplu, a fost selectat același Ziarul de Gardă care vine cu versiunea de limba rusă și oferă o alternativă pentru consumatorii de media informații care vine din Federația Rusă.
Apropo, și Europa Liberă are conținut exact, de limba rusă pentru transnistreni, de exemplu.
Exact asta vreau să spun. Europa Liberă sau de exemplu, aceeași agenție de știri care tot a fost selectată, InfoPrimNeo, are versiunea de limba rusă și, bineînțeles, asta poate fi o alternativă pentru vorbitorii de limba rusă, care, de exemplu, în cazul Republicii Moldova, 25% limba rusă pentru populația Republicii Unii, pentru 25% din populația Republicii Moldova este limbă practic nativă. Ei sunt oarecum tăiați sau îngrădiți la faptul de a se informa corect, informându-se doar din canalele sau mediile de care vin de Federația Rusă.
Noi mai avem 2 minute per total și să împărțăm egal. 2 întrebări. Am eu una și Natalia una. A mea este următoarea. De multe ori în categoria de limba rusă, jurnalist de limba rusă, intră și cele care reprezintă minorități, grupurile etnice, găgăuzi, ucraineni, bulgari. În cazul Moldovei, s-a schimbat situația asta sau nu?
În cazul Moldovei, da, se începe să schimbe. Chiar dacă noi ne dorim ca peste noapte, de exemplu, să schimbe și minoritățile să aibă acces la informații corecte și transparente și obiective, se schimbă încet. Eu doar un exemplu vreau să pomenesc aici, portalul online gagauzmedia.md, care fac o treabă foarte bună și atât din punct de vedere a conținutului, cât din punct de vedere a vizibilității, a cum arată site-ul și elementele grafice care le folosesc, inclusiv cele multimedia. Adică poate fi un exemplu și cred că asta a demonstrat că se poate. Adică există un interes. Domnule, există o posibilitate.
Domnule Victor, cât de tipică sau, din potrivă, atipică este starea de lucruri din Republica Moldova?
Bun, dacă o comparăm cu celelalte, pentru că studiul, cum s-a spus, se vrea sau a simțit țările partenere atomului estic, per general, Republica Moldova stă puțin mai bine, dar asta nu înseamnă că la noi situația în mass media este una foarte bună. Este problematică, însă cu anumite elemente. De exemplu, noi stăm prost la capitolul finanțării, cum am spus, instituțiilor de media. În Ucraina, de exemplu, una din problemele, sau chiar problema principală, este conflict reporting, adică situația inclusiv intern și instituțiile de mass media din limba rusă. Cam asta ar fi.
Dar toți, probabil, în parteneriatul este ca un singur adversar. Corupția și mizeria din tranziție. Mulțumim, exact, domnule Gotișan. Noi o să urmărim neapărat lucrările acestui for și în programul de seară, stimați ascultători, vă promitem că veți afla și alte răspunsuri la întrebările pe care vă frământă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Numărul 2 al armatei americane, generalul Paul Silva, afirmă că Rusia încalcă spiritul și intenția unui tratat pentru controlul armamentului nuclear din anul 1987. În ajunul întrevederii dintre șefii diplomațiilor germană și rusă de la Moscova de astăzi, ministrul german de externe și-a exprimat îngrijorări legate de desfășurarea de rachete Iskander în enclava Kaliningrad și a apărat rolul Alianței Nord-Atlantice în regiune. Fostul guvernator al statului Utah și fost ambasador în Singapore și China, John Hudson, ar putea deveni ambasadorul Americii la Moscova. Mediile de informare americane relatează că sute de militari americani au fost desfășurați în Siria cu artilerie grea în pregătirea unei ofensive împotriva militanților statului islamic și asupra localității Raqqa, declarată cartierul general al ISIS. Ministrul turc de externe Mevlüt Çavuşoğlu și-a anunțat un meeting la Rotterdam în cadrul campaniei pentru referendumul constituțional din Turcia. Guvernul de la Ankara și președintele Recep Tayyip Erdogan încearcă să convingă diaspora turcă foarte numeroasă în Germania și Olanda să voteze da la referendumul pentru modificarea Constituției Turciei în sensul extinderii atribuțiilor președintelui. Oficialitățile elvețiene au cerut și ele guvernului federal de a anula vizita ministrului turc la Zürich, planificată pentru 12 martie, invocând rațiuni de securitate. Săptămâna trecută, întâlnirea ale șefului diplomației Ankara în Germania au fost contramandate de autoritățile de la Berlin. Franța și Armenia au semnat acordul de cooperare în domeniul turismului, cercetării științifice și deschiderii unei universități franceze în Armenia. Acordurile au fost semnate ieri la Paris de președinții François Hollande și Serge Sarkisian. Și un tribunal din Podgorița i-a condamnat la închisoare pe încă 5 cetățeni sârbi pentru că ar fi participat la ceea ce autoritățile muntenegrine susțin că a fost o încercare de lovitură de stat susținută de Rusia în timpul alegerilor din octombrie anul trecut. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Ordnoclasnic. Apropo, acolo stă ca un Iskander Iulian Ciocan. El stă la butoane la Facebook și Ordnoclasnic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, este de părere că Republica Moldova nu va simți schimbări esențiale în relațiile moldo-americane după ce a fost ales Donald Trump în fotoliul de președinte de la Casa Albă, citrează portalul Unimedia. Citez: cred că relațiile diplomatice sunt deosebit de importante în această regiune pentru noi ca țară, indiferent de administrare, a adăugat diplomatul american. În interviul acordat pentru Unimedia, Pettit a mai spus că președintele Trump vrea relații mai apropiate cu Federația Rusă și această dorință poate afecta pozitiv relațiile cu Republica Moldova.
Ai spus Pettit și Pettit, totuși, e Pettit sau Pettit?
Nu știu o limba engleză prea bine, mă scuzați.
Da, în francez e Pettit, dar în engleză probabil e Pettit.
Probabil e așa. Într-un interviu acordat televiziunii publică, fostul premier român Victor Ponta a declarat că România trebuie să fie principalul avocat al Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Totuși, fostul premier român nu crede că integrarea va avea loc curând, deoarece Uniunea Europeană nu mai primește membrii noi. Vorbind despre inițiativa democraților, Ponta a adăugat: dacă veți avea un sistem uninominal, eu nu știu ce vor vota oamenii din Moldova, dar cu siguranță veți avea stabilitate. După părerea lui, anume de stabilitate și de dezvoltare economică are nevoie acum Republica Moldova. Cine și de ce respinge proiectul alegerilor uninominale avansat de Vlad Plahotniuc? Așa este intitulat un articol semnat de jurnalistul George Damian pentru portalul Moldnova. Damian îl citează pe analistul Igor Volnitsky, care crede că democrația Republicii Moldova cu greu poate fi numită de fapt democrație. Citez: este o democrație firavă, nefuncțională și nu știu dacă este gata să suporte un astfel de sistem uninominal sau chiar unul mixt, scrie Moldnova.
Dar și mai interesant este să vedem cine sprijină uninominalul.
Într-adevăr, continuați să citiți pe Europa Liberă despre asta. Într-o postare pe rețeaua Facebook, vicepreședintele Partidului Dreapta, Dorin Dușceac, scrie că ar fi posibil ca actuala guvernare să bată palma cu socialiștii în privința secțiilor de votare de peste hotare pentru alegerile din 2018. După părerea lui, o alternativă mult mai potrivită ar fi, citez, solicitarea deschiderii secțiilor de votare în diasporă timp de 2 zile consecutiv. Aici pun punct. Mai multe găsiți în presă.
Видимо, Constant. Domnule, ce e asta să se lungi?
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul Democrat, foarte puternic și influent, a propus ca deputații să fie aleși prin vot uninominal, invocând motivul arhicunoscut al apropierii de popor. Partidele de opoziție au ripostat cu promptitudine, zicând că acest sistem electoral avantajează PD-ul, care astfel își va mări lejer numărul de parlamentari folosindu-se de influența sa. Mass-media PD-ului le-a amintit însă unor contestatari a ideii că anterior ei au susținut-o. Și s-a început o mare gălăgie, o mare vorbărie. Unii vor votul uninominal, alții nici nu vor să audă de el. În această dispută gălăgioasă nu se prea aude vocea poporului, dar nici nu e prea clar dacă poporul a avut de câștigat aici vreodată, de pe urma prevalenței unui anume sistem electoral. Politicienii au avut, dar poporul? Mi se pare de domeniul evidenței că avem acum probleme mult mai grave. Cum să recuperăm sumele uriașe ciordite din trei bănci? Cum ne debarasăm de hoți și de escroci? Cum ieșim din sărăcie? Acestea sunt problemele pe care trebuie să le soluționăm aici și acum. Dar schimbarea sistemului electoral e în măsură oare să ne ajute să rezolvăm problemele suspomenite? Mă tem că nu există nicio legătură. Noi am avut un președinte ales de popor, apoi unul ales de parlament, apoi din nou unul ales de popor. Și ce impact a avut schimbarea asta asupra calității vieții din Republica Moldova? Unul liliputan invizibil. La fel crede și cu schimbarea modului de alegere a deputaților. Un sistem oarecare poate să avantajeze un partid, dar ce va avea de câștigat poporul de pe urma faptului că o anumită formațiune va avea în Parlament mai mulți reprezentanți? Mai nimic. Dovadă sunt cei 25 de ani ai tranziției, cu puzderea de conducători și partide conducătoare care roade n-au adus. Aici trebuie schimbate năravurile, trebuie stăvelită pofta nemărginită de a fura. În loc să facem asta, noi ne jucăm de sistemul electoral.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Nefericită idee a avut guvernul României când a hotărât, în urmă cu un secol, să trimită tezaurul țării în Rusia. De atunci încoace, încercările României de a-și recupera bunurile au primit din partea rușilor doar rezolvări parțiale la mari intervale de timp, în rest Moscova recurgând la amânări, la eschive, la mistificări, dacă nu chiar la amenințări care echivoc. Această poveste, pe cât de pasionantă, pe atât de complicată, este reconstituită de Marian Voicu într-o carte de 500 de pagini intitulată Tezaurul României de la Moscova, inventarul unei istorii de 100 de ani. Jurnalist binecunoscut, Marian Voicu, se dovedește în această carte și un istoric riguros care întreprinde cercetări aprofundate în arhive și avansează ipoteze de lucru doar după o examinare atentă a documentelor. Sigur, ne spune autorul, tezaurul României a însemnat și cele 94 tone de aur ale băncii naționale, dar acestea nu reprezentau decât o zecime din valoarea bunurilor trimise în Rusia. Transporturile conțineau de asemenea tezaurele băncilor private, odoare bisericești, bijuteriile Reginei Marie, colecții numismatice, arhivele statului, manuscrise și cărți rare, etc. Dacă toate acestea sunt predate rușilor cu acte în regulă, venirea bolșevicilor la putere schimbă complet datele problemei. Trotski dorește, nici mai mult, nici mai puțin, confiscarea tezaurului care să servească la finanțarea revoluției, iar Lenin se dovedește pur și simplu ahtiat după aur. De la bun început, puterea sovietică transformă problema tezaurului într-o miză politică, legând-o de problema Basarabiei. Au trecut, scrie autorul, două războaie mondiale, revoluții și deportări. Lumea a suferit uriașe transformări, dar chestiunea tezaurului a rămas axul pe care pivotează în continuare cirueta româno-rusă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
preocupare pentru tezaur probabil va rămâne veșnică, la fel cum veșnică va rămâne dorința rușilor de a rămâne prin Kaliningrad cu S-400 și cu Iskander. Asta am aflat noi în emisiunea de astăzi, care se apropie de sfârșit, și vreau să vă mai atrag atenția asupra unui fapt. Astăzi și-a făcut debutul Natalia Sergeev în calitate de moderatoare, prezentatoare a matinalului. Să-i dorim drum lung și o viață jurnalistică lungă și noi vă îndemnăm să urmăriți știrile pe adresa noastră europalibera.org pe parcursul zilei.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev
și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim o zi excelentă. Nu uitați că 8 martie trebuie să fie în fiecare zi, nu doar pe 8 martie, și